Hrišćanski meridijan.
Počinju još jedni hrišćanski meridijani, emisija koja predstavlja crkveni dnevnik koji vam donosi najnovije crkvene vesti iz eparhije Šumadijske i drugih eparhija Srpske pravoslavne crkve, iz pomesnih crkava i ostalih verujućih zajednica za četvrtak 30. decembar 2021. godine, kada Srpska pravoslavna crkva proslavlja i praznuje svetog proroka Danila i tri otroka Ananija, Azarija i Misaila. Sva četvorica behu od carskog plemena Judina, kada Navuhodonosor razori i opleni Jerusalim. Tada i Danil, kao dečak, beše odveden u ropstvo zajedno s judejskim carem Joakimom i mnoštvom drugih Izraeljaca. Opis njegova života, stradanja i proročanstva može se naći iscrpno u knjizi njegovoj. Sav predan Bogu, sveti Danilo od rane mladosti dobio je od Boga dar velike vidovitosti. Njegova slava među judejima u Vavilonu počela je onda kada je on izobličio dva pohodljiva i nepravedna starca, sudije judejske i spaso celomudrenu Sosanu, odnosno Suzanu, od nepravedne smrti. A njegova slava među Vaviloncima počela je od onoga dana kada je on pogodio i protumačio san caru Navuhodonosoru. Za to ga car učini knezom na svom dvoru. Kada car napravi zlatnog idola u polju Deiru, tri otroka nehteša se pokloniti idolu, zbog čega beše bačeni u peć ognjenu. No angel se Boži javi u peći, prohladi oganj, tako da otroci šetahu po peći, nepovređeni od ognja i pojahu. Blagosloven jesi, Gospode, otaca naših. I vide car to čudo i beše užasnut. Izvede je car otroke iz peći i oba su ih velikim počastima. U vreme cara Valtazara, kada car jednom na piru jeđaše i pijaše sa gostima svojim iz osvećenih sudova, uzetih iz hrama Jerusalimskoga, nevidljiva ruka napisa na duvaru tri reči: Mani, Tekel, Fares. Te reči niko ne mogoše protumačiti osim Danila. Te noći car Valtazar bi ubijen. Dva puta Danil bi bačen u jamu lavovsku zbog vere u jednoga živoga Boga. I oba puta Gospod ga spasi i osta u životu. Vide Danil Boga na prestolu sa angelskim silama. Viđao angele, pronicao budućnost pojedinih ljudi, carstva i vas celog roda ljudskog, prorekao vreme dolaska spasitelja na zemlju. Prema svetom Kirilu Aleksandrijskom, Danil i tri otroka doživeš u Vavilonu duboku starost i biše mačem posečeni zbog vere prave. Kada Ananija posekoše, Azarije prostre odeću svoju i prihvati glavu njegovu. Potom Azarinu glavu prihvati Misail, a Misailovu Danil. Angel Boži prenese tela njihova u Judeju na goru Gevalsku i položi pod kamen. Po predanju, ova četiri Božja ugodnika ustaše u vreme smrti Gospoda Hrista i javiše se mnogim, pa opet zasluše. Danil se računa među četiri velika proroka, živeo i prorokovao na pola hiljade godina pre Hrista.
Thank you.
U rubrici Vesti iz eparhije Šumadijske vodimo vas na praznik svetog proroka Ageja i svete carice Teofanije u Kragujevočkom hramu svetog Joanikija Devičkog. Njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, načalstvovao je liturgijskim sabranjem na praznik svetoga proroka Ageja i svete carice Teofanije u hramu svetog Joanikija Devičkog. Šumadijskom prvojerarhu sasluživali su protoprezviteri Saša Antonijević i Sretko Petković, prezviter Miloš Đurić kao i jerođakon Vasilije Starovlah. Za pevnicom su pojali protojerej Dragoslav Milovan i veroučitelj Strahinja Savković. Hram svetog Joanikija Devičkog bio je ispunjen vernicima, pre svega decom iz osnovne škole Vuk Stefanović Karadžić, koja su predvođena svojom veroučiteljicom Irenom Bačić aktivno učestvovali u bogoslužnju. Nakon svete liturgije vladika Jovan dodelio je arhijerejsku gramatu zahvalnosti porodici Stojadina Cvetanovića, ističući ih za primer ostalima zbog ljubavi koju su pokazali i pokazuju prema hramu svetog Joanikija Devičkog u Vresnici.
Tu je on tvoji, tebi je prinosjašće, od snijeg i zasmija.
iz štampe izašao tipik za 2022. godinu. Obaveštava se sveštenstvo i monaštvo Srpske pravoslavne crkve da je u izdanju Svetog arhijerejskog sinoda iz štampe izašao tipik, odnosno bogoslužbene napomene, za narednu 2022. godinu. Opšte čovečansko nastojanje da, što je moguće potpunije, razume granice vremena i prostora ovozemaljskog načina postojanja, iskazano je veoma upečatljivo sledećim psalmskim stihovima. Zamišljah dane stare i godina večnih, setih se i proučavah, noću se srcem svojim udubljivah i duh moj istraživaše, e da li će u vekove odbaciti Gospod i neće li nastojati još da blagovoli, ili će do kraja milost svoju da prekrati, reč svoju skrati iz naraštaja u naraštaj, hoće li Bog zaboraviti da se smiluje ili će u ljutnji svojoj suzdržati milosrđe svoje. Sledstveno, usmerenost ljudskog roda na prirodna merila vremena, bivajući praćena oblikovanjem religijskog tumačenja istoga, imala je za posledicu formiranje brojnih kalendara kroz istoriju. Nasuprot tome, poimanje uloge vremena i njegovog osvećenja u okviru bogoslužbenog života pravoslavne crkve podrazumeva jedno sasvim drugačije bogoslovsko promišljanje. Ovoploćenjem Gospoda našeg Isusa Hrista od Duha Svetoga i Presvete Bogorodice i Prisno Djeve Marije, koje se zbilo kada dođe punoća vremena, predvečni Gospod vekova i Emanuel postaje savremen čoveku, kako bi čovek postao savečan trojičnom Bogu, savršavanjem velike tajne pobožnosti u ličnosti istoka sa visine, vreme ovoga života se kroz Hrista, sa Hristom i u Hristu bogočovečanski i spasonosno preinačuje u blagosloveno, osvećeno i od Boga primljeno vreme. Upravo takvu sveštenu stvarnost projavljuje i svedoči crkva kao telo Hristovo koja blagodaću duha utešitelja pretvara kalendar u sve praznični venac milosti gospodnje, a celokupni život pravoslavnih hrišćana u nebeski neprestani i večiti praznik. Povrh svega blagodatno uvečnostnjenje vremena koje se osvećuje biva ostvareno po prevashodstvu na svetoj liturgiji. U istinu, u okviru božanstvene evharistije, koja je izvor i pečat svih svetih tajni, molitvo oslovlja i praznika biva iskustveno doživljeno božansko nadilaženje vremena i ulazak van vremenskog u propadljivo vreme svega stvorenog, što je već sada i ovde predukus oboženja svih i svega u Gospodu Svetržitelju i prvorođenom iz mrtvih. Otuda da bi predočeno blagodatno iskustvo moglo biti umnožavano, članovi crkve Hristove pozvani su da se svakom molitvom i prozbom neprestano mole u duhu, u svako doba i uz to da bdiju sa svakom istrajnošću i moljenjem za sve svete. Bogoslužbeni orijentir za takvo molitveno izgrađivanje crkve Božije jeste tipik. Naime, liturgijski ustav ili bogoslužbeno kormilo crkve Božije kao lađe spasenja predstavlja izuzetno dragoceni zbir istorijskih, obredoslovnih i bogoslovskih smernica radi što verodostojnijeg i tačnijeg savršavanja slova i duha hrišćanskog bogosluženja. Stoga ne treba da nas čudi što većina pomesnih pravoslavnih crkava priređuje i objavljuje celogodišnje kalendare koji sadrže rubrike vladajućeg tipika i niz brojnih odlika bogoslužbenog života pravoslavnih hrišćana određenog podneblja. Tipik bogoslužbene napomene za kalendarsku 2020. godinu jeste zapravo delo nastavka izdavanja tipika za celokupnu liturgijsku godinu, započetog još 2014. godine. Temelj aktualnog izdanja je vladajući tipik u pravoslavnoj crkvi Lavre prepodobnog Save Osvećenog, uz njegovo izvesno prilagođavanje bogoslužbenim osobenostima vladajuće prakse Srpske pravoslavne crkve. Prilikom primjene ovoga tipika, koja se odvijala pod budnim okom katedre za liturgiku Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, konsultovani su Nikodimov i Romanov tipik, kao i pomoćna izdanja poznijeg datuma nastanka, poput velikog tipika protoprezvitera Stavrofora Vasilija Nikolajevića i opšteg tipika blaženog spomena Patrijarha Pavla. Također treba navesti da su rubrike tipika koje se tiču izbora i rasporeda stihira, tropara i himnografskih elemenata u cjelini izložene odgovorno i uredno, pri čemu su izvesne greške manjeg obima konstatovane u ranijim izdanjima tipika ispravljene, dok su dosadašnji nedostaci dopunjeni, a suvišni podaci izostavljeni. Na posljedku, poduhvat izrade i štampanja tipika, odnosno bogoslužbenih napomena za kalendarsku 2020. godinu, treba razumjeti kao izraz liturgijske čežnje i nastrojenja naše pomesne crkve da svakoga dana i u svako vrijeme bogoslužbene uzrasta u hram sveti u Gospodu i ugrađuje se u obitelište Božje u duhu. Poslednje rubrike u današnjim hrišćanskim meridijanima, to su vesti iz sestrinskih crkava, a vest za ovo jutro iz te rubrike glasi Mitropolit Volokolamski Ilarion kod Pape Franje. Mitropolit Volokolamski, gospodin Ilarion, predsednik Odeljenja za spoljne crkvene veze Moskovske patrijaršije, sastao se 22. decembra 2021. godine u dvorani za audijenciju Pavla VI. U Vatikanu sa papom Rimskim Franjom. Na početku razgovora mitropolit Ilarion u ime patrijarha Moskovskog i sve Rusije gospodina Kirila, predstojatelju Rimokatoličke crkve, čestitao je 85. rođendan. Papa Franja pozdravio je njegovo visokopreosveštenstvo, izrazivši srdečnu zahvalnost njegovoj svetosti, patrijarhu Kirilu, na čestitkama i stalnom visokom nivou saradnje. Tokom dužeg sastanka, koji se održao u toploj atmosferi, strane su razgovarale o širokom spektru tekućih pitanja u bilateralnim odnosima Rimokatoličke crkve i Ruske pravoslavne crkve, kao i o određenim aspektima saradnje u bliskoj budućnosti. Mitropolit Ilarion na kraju susreta papi Franji predao je čestitku patrijarha Moskovskog i sve Rusije Kirila i bogorodičinu ikonu Znamenje. Uručujući poklon, mitropolit Ilarion istakao je da je ta ikona posebno draga predstojatelju Ruske pravoslavne crkve, budući da se u hramu Sankt Peterburške duhovne seminarije, koju je završio i gde je bio rektor tokom 10 godina, nalazi kopija te ikone Presvete Bogorodice. S ovom vešću završavam današnje izdanje Hrišćanskih meridijana, koje je tonski uredio Luka Antonić, a vodila Ana Brzaković. Do narednog slušanja želimo vam svako dobro.